si asino kadi dagiti diakono iti maysa nga iglesia wenno simbaan. Anya dagiti pagribbengan ken kababalinda nga masapol nga laglagipen tayo. Anya itinasayaat nga maipaayna dagiti agsirsirbi nga addaan na imbag nga testimonya maipanggap kadakwada iti sangwanan iti Apo. Dagitoy kat sumagmamanulaeng kadagiti saludsod nga sungbatan tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Naimbag ka nagasat ngal daw kati kay aming kakabsat kang gagayem at timanayon ti kabsat kang gayimyo, Pastor Jun Ganansyal, akadwayo, iti dito yung oras, iti panagadal, iti sasao ni Apo Diyos. Awisan kayo man kakabsat kang gagayem nga makiinadal kanyak, iti dito yung matlaan nga programa. Kumusta kayo man ng aming kakabsat kang gagayem ko? Sa pala kumata daan nga nasalunat tayom amin, ka nakaradkad tayo, tinaldaw-aldaw, kat bindisyonan na tayo ni Apo Diyos iti dito yung oras, mabawin ti panagiinadal tayo, kanigiti sa una. Masarakan kagabsat kang gagayem iti adal tayo, iti daytoy matlaang umuna nga Timoteo, may katlo nga kapitulo, may kawalo nga birsikulo, aging gana ti may kasangapulo, kat innam nga birsikulo. Kat intay nga rudbasaan kagabsat kang gagayem, iti umuna nga birsikulo, iti may kawalo. kas iti surat ni Apostol Pablo kay ni Timoteo kas ti man ti kinana. Kas tamat digit ti diakono nataknang da, saan adwa iti dila da, saan da nga managinom ti adunga arak, saan da nga naagom iti pirak. Anya ti kayat na nga sauan da iti kakabsat ka da tayo. Rugyan tayo nga rudan kakabsat kang gagayem nga basaan iti umula nga bersikulo iti daytoy nga adal tayo. Iti may kawalo nga bersikulo kat kasto iti kunana ni Apostol Pablo. Kas tamat kadagit iti diakono nataknang da, saan nga duwa iti dila da, saan da nga managinom ti adunga arak, saan da nga naagom iti pirak. Ti sao kakabsat kang gagayem nga naipataros ditoy nga diakono kat isumat lang ti termino ang maipa iti ministro. Da Pablo kan Apolos kat naawagan da nga diakono. Kat iti surat ni Apostol Pablo iti Roma, may kasangapulo kat talo a kapitulo, may kapata bersikulo, nga dagiti opisyal iti gobyerno, kat naawagan damot nga ministro. Kat uray pa iti surat ni Apostol Pablo iti may kadwang a Korinto, may kasangapulo kat may sa kapitulo, may kalima a bersikulo. Dito nga termino nga ministro, kat may aplikar mat, uray pa kadigiti pasurot, ti Diablo wino ni Satanas. Apay kakabsat, makuna tayo nga rod nga ti Diakono wino ministro, kat may isang general term ang maipay, ti may isang adipan, win no trabahador. Mabaling nga dadag iti mga ibaga, nga ti may kanam a kapitulo iti libro ti Aramid, kat nilaon na tinapasamak nga okasyon idi, nga ti akam ti Diakono, kat nangrugi idi panawin iti mununa nga iglesia. Nupay no kasta kakabsat, ti Grego nga sao nga maipay ti termino nga Diakono, kat saan nga nausar ditoy, nga makunata yumat nga dagitoy nga tattao, kat nadutukan a Diakono iti iglesia. Ti may sanga Diakono nga kagabsat ken gagayem ket daytoy ket kadakkelan nga akem ket adda ti relasyon na daytoy kadigiti na pisikalan nga banbanag iti iglesia ket masapul kumanga na espirituwal nga tao ti sia sino man nga agbalin nga Diakono agbalinto nga parikot gagayem ken kagabsat no madutukan iti may sanga tao nga Diakono no ti pagibatayan tayo ket na pisikalan wenno makitkita tayo kinkuana nga saan ket nga na espirituwal nga kwalifikasyon mabalin nga pagarupon tayo nga ti maysa ket agbalin nga nasaya at nga Diakono, mabaling nga pagarupan iti maysa nga tao, wino pagarupan tayo, nga ti maysa nga agbaling nga nasaya at nga Diakono, gapo tayo sunak at maysa nga nabalaygi nga negosyante, wino maysa nga tao nga dati na nga to, nga saad na. Ngam kakabsat kin gagayem ko, makuna tayo nga ti panagadal tayo iti daytoy nga libro, nga ti lokal ti iglesia, kat maysa nga organisasyon nga masapul na iti agparik na ti komunidad na, gapo tayo iglesia, kat masapul nga dati ministeryo na iti komunidad. Kadaw yan na ngamin kakabsat kang gagayem, nga kitaan da digiti na pisikalan nga kwalifikasyon. Ngam kakabsat, masapul nga maikan iti patag na, kat isuti na espirituan, nga kababalin na. Gaputa mamati tayo kakabsat kang gagayem, nga masapul nga maikan tayo iti patag detoy, nga na espirituan iti masapul nga kwalifikasyon iti balin nga ministro. Iti iglesia kat saan na nga maramidan digiti daduma pa yung aspeto, kang dadumang akam iti may sanga Diakono. Makunatay nga rod, nga ti Diakono kat kasapulan na nga dan tinangato nga na espirituan nga kwalifikasyon. Anya nga digito'y kakabsat kang gagayem, umuna nataknang da. Kaya't nga sauan kat dataknang iti panagbiag da. Awan ti pakapilawan ka digiti biag da. Kuna na pa'y dito'y saan nga duwa iti dila da. Ti maysa nga Diakono kat saan kuma nga duwa ti rupa na. Ti maysa kat nakaisem, ngam ti maysa kat nakarupangat. Saan nga duwa ti bagbagada. Maysa kat makaiayo iti bangir na. Kat makasugat iti bangir namat. Amuyo gagayem kan kakabsat, napigad no ti maysa nga tao kat padasan na, ngay aywen, amin nga tattao ti aglawlaw na. Winoawan pigsa tinakam na tap na tumakder abukbukod na. Iti maysa nga Diakono kat masapol, nga adda tinatibker, nga takder na. Kuna na pa'y na Apostol Pablo, saan da nga managinom iti adunga arak, dahito kat saritaan namanan iti arak gagayem. Nubasahan tayo iti umuna nga Timoteo, may kalimang nga kapitulo, may kadwapulo kat talo a bersikulo kat binilin na Pablo kini Timoteo nga mga ipauneg kuma ti basit nga arak a maipay ti sakit ti tiyan na. Ngam pudno nga parikot imaipanggap iti alkohol iti panawen kadigito nga tiyempo. Kat gapo iti panangabuso da iti detoy. Apay, adu digiti mangus-usar ngamin iti detoy nga kasla panakadanumdan. Winusaran da detoy nga kas pangliwliwaan da. Ngam iti maysa nga namati kini Apo Diyos kat san na kumanga usaran iti alkohol kas may isa nga normal nga inuman wino merienda na. Kuna na pa'y na Apostol Pablo, saan da nga naagom iti pirak. Kaya't na nga sauan manan da ito'y kakabsat kin gagayem, nga ti may isa nga Diakono, kat saan kumanga dakil unay tinteris na may panggap iti kwarta. Isunak at may isa kumanga tao nga dan tintigridad nga kabailan na nga usarin ti kwarta ti iglesia, iti na yung kalintagan kan mapagtalkan nga wagas. Katawan nga tan ti mas kababain pay, ngam ti may sanga diakono, nga makausar ti may panggap ti panangkusit iti kwarta iti iglesia. Ti kwarta ti iglesia kat masapul nga mausar kuma, nga kastirumbang na nga pakaipaayan. Mausar kuma daytoy ay amayan natop ti pagayatan iti Dios. Kayat na nga sauan daytoy kakabsat, haan nga kwarta iti panagministeryo kini Apo Dios, no di kat daytoy nga panagministeryo, kat itad mo ti biag mo kini Apo Dios, tapno usaran na, tapno pakailawaan, iti trabaho na dito'y lubong. Tanawan ti kastoy nga tao nga masarakan ni Apo Diyos, kasat no nga rod nga maiwaras, iti sao ni Apo Diyos, no kwartalaang ti kasapulan, iti diakono. Natakwatak manipod ti panangobserbar ko kagabsat ng gagayem, nga kaadwan na kadigit iglesia, kat iturturayan digit itat tao nga daan na nga tong integridad na. Anya ti kahit ko nga sauen, adaan lang digit ibasit nga bilang, digit imakuna, nga saan nga mapagtalkan. Ngam amuyo kagayem kang kagabsat ko, digito'y nga basit kat isuda no dadduma, digiti mang pataod kadagiti dadakkel nga panikot iti uneg ti iglesia. Kat no adda maysa nga napateg nga iparang ti iglesia ti lubong, daytoy kat isukuma iti panagbalin nga mapagtalkan, kat addan kuma iti nangato nga integridad no may panggap kadagiti financial apakasignan. Kuna ni Apostol Pablo iti may kasyam nga bersikulo, ako pikupan da ti palimod ti pamati, abuyugan ti nadalus anakem. Ti palimod ti pamati kuna ni Apostol Pablo. Deti ko tutudun na iti paltiing ti banghelyo ni Kristo. No dinakamat ni Pablo nga ti pamati, deti ko saan na nga sarsaritaan iti kita ti pamati, ngam dagiti doktrina iti pamati. Dagitoy kat makunana nga palimod gapota dagitoy nga doktrina, kat saan pa'y nga naipakaamu iti daan nga tulag, ngam ita, kat naipakaamudan iti baro nga tulag. Naibaga kadatayo iti libro kadagiti aramid, nga ti umununa nga iglesia, kat nagtultuloy da nga nagsursuro kadigiti doktrina digiti apostol. Iso nga makuna tayo kakabsat kang gagayem, nga ti doktrina digiti apostol, kat iso ti pamati iti mununa nga iglesia. Kat da ito'y matkumati pamati nga dati iglesia ita kadigiti nga panawin, kan kadigiti nga tiyempo. Kat masapol nga ibagi ti iglesia da ita nga pamati iti imatang ti lubong. At adigiti mga ipagarop nga ti pamati kat saanin nga maitunos ti panawin, kat masapol nga masukatanan da ito'y. Itinabasak ng editorial, iti may isang religious magazine, kat adatin lanada nga updated kano nga listaan dagiti pito nga nadagsin nga basol. Dito'y nga baro nga listaan kat nairaman, ti kinaman naging bubukudan, kinaman nagpapungtot, kinaulpit, bayolente, panagdudwa, kin kinaagum, kinagaramugam. Tinakaro nga kinarawat kat saanda nga inraman gapotakunada nga daytoy kat may isang problema nga kolesterol, kat saan nga theological nga pakasiknan. Kastamat nga dadigiti sao, nga kinamanang gimbubukudan, kan kinasadot, kat saan nga nairaman, kapot akunada daytoy, kat kadawyanin nga ugali iti may isang tao. Kastamat nga kuna daytoy ng artikulo, nga dagiti agduduma nga sosyalidad, kan grupo, kat adati agduduma, nga panarigan da noan niya iti basol. Kas pangarigan, kunada nga kadigiti agtutubo, ti panagpamarang, kat ikabilda kadigiti kadaksan nga basol. Ngam tidakas nga ipay na daytoy kat mabalin nga saan nga mairaman, malaksid na daytoy kat makadadael iti aglawlaw. Kastamat nga dagiti nataangan, kat kayat dati kinatagari, kinasalawasaw, nga mainayon ti listaan da. At adagiti agkuna nga ti baro nga listaan da, kat siguradon nga basol, ngam naikanlang ita ti baro nga nagan. Kas pangarigan, ti kinaimot kat nasoktan, ti kinaimbubukudan. Ti kamaudyanan nakakabsat kang gagiyem kat napagnunumuan, nga ti basol ket maysang konsepto nga masapol nga pagtalinaden. Mabalin nga saan tayumet nga sopyatan data. Ngem kunaen tayumet kagabsat nga ti basol ket saan nga katnuman nga nagbalbaliw. No nya tinawagan wenno imbilang tinasantuan nga basol ket masapol paylaeng. Tina espirituan nga kwalifikasyon nga impakammo tinasantuan nga surat ang maipay kadigiti addakem na ti uneg ti iglesia ket isupay laeng ti masapol nga mososar ita. No ti iglesia kat irepresentar na ni Apo tayong Jesucristo dito'y daga. Ti iglesia kang dagiti adda ti akam na, ngagsirsirbi dito'y, kat masapol ngagtalinad da, manipod itinapod no nga doktrina iti baro nga tulag. Digiti maibilang nga basol kat masapol ngagtalinad da, kas basol, nga kas kunaan tinasantuan nga surat. Kuna ni Apostol Pablo, ako pikupan da ti palimod ti pamati, abuyugan itinadalus anakam. Dahito'y kat saan kumanga kasla na uram, iti agbigbigang nga landok. Ti sumaruno nga kagabsat nga bersikulo nga kahit ko nga ibasa, isu da ito'y timi kasangapulo nga bersikulo. Kasti mo nang tikuna ni Apostol Pablo, rimbang na nga mapadas da nga umuna, kat nagbalay gida, mabalinda ti agserbi. ti may isang atao kat san kuma nga maikabil, iti nangatong akam, no isunak at may sapay laang, nga may bilang ubing iti pamati. Ti may isang madutukan kat masapul kuman, nga daan tinananay nga panakaam mo. Experiensya, kun nataangan iti pamati. Ita kakabsat kat adamat tinasarita ni Apostol Pablo, may panggap ka digiti asawa, digiti diakono. Uray isudak at masapul nga pumasa iti pagbatayan, kas nakasad tinasantuan nga surat. Masapul nga natak ng mat digiti asawa da, kat saanda nga mamadpadakas. Kayat na nga sauen, nga saanda kuma nga chismosa. Dito iti kayat na nga pagsasao. Ti may sangamin nga managsao, kat dakkel nga parikot ti maipay na tiunag iti iglesia. Kuna ni Apostol Pablo managtepel da, kayat na nga sauen na anos da kuma. Mapagtalkan da ti amin nga banag kuna naman ni Apostol Pablo. Masapul kuma nga agtalinad da, nga napudno iti asawa da. Masapul nga natulnog da iti pagayatan ni Apiso Kristo, kan panagsirbi da kinkwana. Ti may kasangapulok at duwa a bersikulo. Ti agbalin a diakono, may salati asawa na. Ken maidalan na tinimbag digiti anak na, ken ti pamilya na. Digiti diakono kakabsat kat masapul nga mabalinda, nga maipasa, digiti maibilang, na requirements no maipanggap iti pamilya, ken personal iti panagbiag na, nga kas kadigiti naitid, kadigiti panglakayen. Ti sumaruno nga bersikulo kas maibasa, tadagiti nasaya at ti panagsirbi na, magunudan da tinimbag a kasasaad, ken mabalinda iti agsao as ituturod, ay may pa iti pamati da ken Kristo Isus. Nasaya at ti panagsirbida kuna ni Apostol Pablo, dahito ikat ipaawat na nga dagiti diakono, kat masapul nga mapagtalkan ka digiti amin nga banag, awan ko matidakas nga may baga, may panggap kinkwana. Situturod ay may papan ti pamati da ken Kristo Isus kuna ni Apostol Pablo, ti kayat na nga sauan dahito ikakabsat ken gagayem, kat kinaturod ken pigsa iti pakinakam no may panggap ti panagtakder na ken Kristo. Kasto ipay tinsurat ni Apostol Pablo ken ni Timoteo kakabsat iti may kasangapulo kut upat a bersikulo. Kasto iman ti kinunan ni Apostol Pablo ken ni Timoteo, bayat ti panang surat ko iti daytoy namnamaek nga umay kakitaen iti mabiit. Iti daytoy gaming kakabsat nga panawen kat adda ni Pablo sa dya Macedonia. Idinto nga ni Timoteo kat adda sa dya Epeso kat tartarigagayan ni Pablo nga makikadwa kumakin ni Timoteo. Kuna naman ang timay kasangapulog at lima abirisikulo, ngam no mataktakak, maumam iti daytoy asurat no anya digiti rumbeng nga anurutin tayo, akas kamang iti iglesia. Kamang tayo ti pamilya ti Dios, kayat na nga sauen, kat iglesia ti sibibiyag a Dios, tat iglesia iso ti adigi, kan pamuon iti kinapudno. Kinapudno na kakabsat kang gagayem, kat pinilik daytoy, akas kinatulbak iti daytoy nga surat, gapot ati umuna nga Timoteo, kat may isang libro ang may panggap ti panakaornos iti iglesia. Kabayatan ti kadayuna ni Pablo kini Timoteo kat kunana ti kastoy, mamam iti daytoy asurat no anya digiti rumbeng nga norutin tayo akas kamang ti iglesia. Tat iglesia iso ti adigi ken pumuon iti kinapudno. Adigi daytoy kakabsat, daytoy katudtudun na iti pundasyon. Kayat nangarod nga ipaawat ni Apostol Pablo nga ti iglesia kat iso ti kang runaan na nga suporta ti kinapudno. No digiti adda pangulo, wino digiti adda kem na ti iglesia, ket sanda nga ibagi wino representar iti kinapudno, ti iglesia ket makuna nga awan pundasyon na, ket sanda nga mabalin nga may takder ti kinapudno iti Dios. Adda digiti agkuna kagabsat, nga representar da ti kinapudno. Ngem ti kinapudno namet, ket sanda nga representar iti kinapudno, gapu ti wagas ti panagbiagda. Ibagada nga kastoy nga isuda nga ket napudno da, ngam amuyo kagabsat, ti bayat ti panagbiagda makita digiti tattao, nga saan namot ngos o sarun kan saan namot ngayap eplikar, di kiti kinapudno iti Diyos. A dati amutayo nga kasmaysa nga diakono, nga dati kanayon nga awit na nga dakkel nga Biblia. Tunggal makita misuna, kat kanayon nga adda, tigigpilan na nga dakkel nga Biblia na. Ngam ti kinapudno na, kat isuna ti maysa nga tao, nga saan mo, nga manamnama, nga mabalin nga sitgan, no dumawat dati tulong. Ti sabali nga panao, a dati pangdudwa na, no may panggap tintigridad na. Malaksit iti dayta kat adupay digiti saan nga nasaya at nga damag na kadigiti tattao. Gandaduma nga kamkamang iti iglesia. Nga rood kakabsat, nagsurat ni Apostol Pablo tanoy pakamuna ti iglesia no kasano ti panagtignay na tapno irepresentar na daytoy kat ipakaamuna iti kinapudno ti Diyos ti lubong. Kunan ni Apostol Pablo, anyan nga nagdakkel ti palimod ti pamati tayo. Isukat nagparang akas tao, pinanaknakan na iti espiritu ti kinalintag na kat nakita digiti anghilis, ingkas kasabada digiti pagilyan, pinatida digiti tattao tintiro alubong kat nayuli sa dilangit. Kat awan dudwa kakabsat kunan ni Apostol Pablo iti may kasangapulo kat innam abirisikulo. Kat awan dudwa dakkel ti palimod ti kinasanto. Day din ay parang iti lasag na panagnakan ti Espiritu. Nakita digiti anghel na ikaskasaba digiti nasyon na papati dito'y lubong na ipangato sa Diyo Gloria. Day ito'y nga birsikulo kakabsat na labit kat buklin na ti may sakadigiti kaunaan nga kredo ti Iglesia. At dadigiti may pagarup nga daytoy kat may sakadigiti kanta timun una nga iglesia. Kat awan dudwa na kuna ni Apostol Pablo. Dito kat ipaawat na nga awan iti pagdudwaan na kuma. Kat nalawag dito yung launay kakabsat kang gagayam. Dakkel ti palimod ti kinasanto kuna ni Apostol Pablo. Kat isu ti kinapudno nga ti Diyos at dati persona ni Apo ti Yesu Kristo. Kat dimteng dito'y lubong nga pagbibiyagan tayo. Binayadan na ti supapak ti basol tayo. Kat pasantun na digiti tattao babaen ti pammati da. Day din ay parang itilasag. Isuna ti Diyos anay parang itilasag. Dito'y kat nalawag na isursuro ni Apostol Pablo iti birhen nga panakayanak ni Apo Yesu Kristo. Kat saritaan namat daytoy iti kaadda ni Kristo uray pa isakbay ti panagbalin ng atao. Kat daytoy nga kaadda na kat na espirituan. Kunan ni Apostol Pablo iti Pilipos may kadwa nga kapitulo, may kanam a bersikulo. Isungay din to nga adan galad ti Diyos saan nangay kankano ti panakipada ti Diyos banag arbang na, idi asalimutmutan. Kuna naman ang Tihibryo, umuna nga kapitulo, may katlo nga birsikulo, idinto nga iso na tiranyag tidayag na, kanti agpaypayso aladawan tiki na Diyos na. Kat idinto nga salimutmutan na, digiti so amin na banbanag, iti sao ti panakabalin na. Idi na aramidan nan, iti panakagugor, digiti basbasol tayo. Nagtugaw iti makanawan, iti ari, sa dingato. Itakakabsat kong gagayem, manipod iti kasasaad na akas Diyos, saan nga makita babaan iti mata. Ni Apo tayo nga Yesu Kristo kat nagparang babaan tilasag, nagbalin isu na nga tao kat nagnaud dito'y daga, nga kas may isa nga tao. Kat babaan digito'y nga kasasaad na akas tao, digiti kabailan na, digiti galad na itin espirituan nga persona na, kat kinaluban na. Kat daytoy iti kayat na nga ipaawat ni Juan, idi kinunana, kat day di abirbo nagbalin alasag. Kat nakipagyan kada tayo, kat nakita mi iti dayag na, akas lati dayag tibugbog tong anak iti ama. Napno ti parabor, ken pudno. Umuna, nga kapitulo, may kasangapulo kat upat a bersikulo iti libro ni Juan. Kasmat ti saan nga panakakita ti Diyos ti uneg ti tabernekulo, iti litang iti panawen dagiti Israelita. Ni Apo ti Yesu Kristo kat nakaluban mat idi, nga nakipagtaeng isuna kada tayo, babaan iti lasag. Isuna kat saan nga nagparang iti tao, iti pudno nga kinasiasino na, kat saan na nga nilasin ti tao, no si asino isuna. Ti maysa nga diugma, kat ti Diyos. Adatisibay ti Diyos, kat nangaramid ti so amin nga banbanag. Basit man winudakkel, kat nagbalin nga maladaga, nga awan gawgaway na. Isuna kakabsat ti ladawan, ti saan nga makitkita nga Diyos, kat addanan anay nga panlakabalin na, kadigitin ang langit kandaga. Ti Diyos nga naiparang babantilasag, kat nakarupay kakabsat kang gagayem. Isuna ti sinulisog da, sinubok da, kat nagsangit isuna. Napanagnakan ti Espiritu ko na ni Apostol Pablo, ngamuray pa'y nung napasamak amin di gito'y kinkwa na. Isuna kat napanagnakan, saan nga babaan itilasag, kat kasta iti panakakita ti lubong kinkwa na. Ngam isuna kat napanagnakan ti Espiritu, babaan ti panagungar na. Kakabsat kang gagayem ko, at dadigiti gundaway nga tidayag na kat nasubok dito'y daga. At dadigiti pakpakaam mo kan testimonya nga tipudno nga kinasiasino ni Apo Jesucristo kadigiti biyag tayo. At dadigiti anghel idi nayanak isuna. Itidayag na kat nakita idi nga nabautisaran isuna. Idi nga nagbalbaliw tilangana kun uray pa idi nairisto isuna. Gapo kadigiti napasamak idi nga nailan sa isuna kat makuna iti sentoryon maipanggap kinkwana pudno nga nati Diyos detoy. Ngamnan anay kakabsat, tipan nakapanagnakan na, kat idi nga napagungat isuna, kat kuna tayo manan, isuna kat naiparang itilasag, ngam napanagnakan ti Espiritu Santo. Kalpasan ti panagungar na ni Apo Jesucristo, kat awanan kabusor na ngamang busor pa'y kinkwana, kat awanan ti si asino man, nga makabalin pa'y kinkwana. Ngam nupay kasta kakabsat kang gagayem, gapot abimaba ni Apo Jesucristo, kat nagsumblin ti makanawan iti Diyos, itakat napalintag tayon. Gapo ti pamati tayo. Insalakan na tayo, manipod ka digiti basbasol tayo. Inala na itisaad tayo kas managbasol. Kat ita, kat impaay nan ti panakaisalakan tayo amin, kat sisasagana pa'y nga mangawat kadigiti daduma pa'y nga saan pa'y nga nang bigbig kinkwa na. San ayang nga nakaskas daw da ito'y kakabsat kin gagayem, nga ti Diyos manang nga asilaunay kadatayo, kadigiti tattao nga naisalakanan kat addan kini Apo Diyos. Ngam ni Apo Diyos, aguruuray latta nga kayat nang isalakan, kadigiti saan pa'y nga nang bigbig kini Apo Isu Kristo. Da ito'y kat mapaspasamak pa'y lang aging gana itaapanawan gagayem kan kakabsat ko. Isong adda tayo iti daytoy nga oras, iti daytoy nga programa. Tapno may kaskasaba kuma iti nasyon, dagiti sao ni Apo Diyos, kanti kinapudno. Kunana pa'y na Apostol Pablo, napapati dito'y lubong. Pudno nga gingga itakat, adu dagiti namati kinkwana, akas man nubot da. Na ipangato sa Diyay Gloria kunan ni Apostol Pablo, ita nga panawan gagayem, ni Apo tayo nga Isokristo, kat adda ti makanawan ti Diyos, iti daytoy nga kanito, kat adda isuna sa Diyay, nga sikikita kada tayo. Kat numay ag subliman ang isunan dito'y lubong, ti saludsud ko, nakasagana tayon ka din kakabsat kin gagayam ko. Italag tayong arod, itibiyag tayo kinkwana. Kat no italag mo, itibiyag mo kinkwana. Mamati ak nga ni Apo Diyos, sisasagana mo't nga mangawat kinka. Naibaga tayon ka din, ay itay kakabsat kin gagayam, isunak at pagyamanan tayo. Naibaga tayo ka din, nga agyamang kami Apo, iti kinimbag mo kin kinimanang asim kada kami. Ar-arami din tayong matlang ka dito ito'y kakabsat kang gagayem. Ni Apo Diyos, ur-urayan na tisumbat mo. Ni Apo Diyos, dito ito'y saludsod na. Anak ko ay ayateng ka, kaya't mo ka dito'y sumurot, kinyak. Kaya't mo ka ding ayawat, itibiyag mo, kinyak. Kaya't mo ka ding isubli, itibiyag mo, kat ijay, agbalin ka nga nananay. Gagayem kung kakabsat ko, ur-urayan na ni Apo Diyos, itisumbat mo, ita. Agkararag tayo. Amami anasantuan, italagmiking ka tibiyagmi. Amumi nga napudno ka kada kami. Amumi asika, iti mangidalan kada kami. Kat sika ti kang runaan asarikadkadmi, iti uras ti panagkapuymi. Lawagam ka di digiti nakulaapan amatami. Tatno nalawag iti panakakita mi kiniapumi nga Isokristo. Iso ti tinudingam nga mangisalakan kada kami. Patalgadam ka di Apo, digiti pamati mi. Kat patubuam Apo, ti ayat mi, nagsirbiking ka, kan uray pe ka digiti padami, natattao. Madidayaw ka Apo Diyos, agyamang kami ti dito nga saom, sapay na kumatas ang nga mapukaw, kadigiti panunot mi, kan puso mi, nudikat agtalinod Apo ditoy, nga iso ti pagbiagan mi, itinaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Agyamang kami Apo, dito ti dawat kan kararag mi, gapulang itinagan ni Apo mi nga Isokristo, manubot kan manang isalakan mi. Amen.
Jabon ka sa pulan ti balito ken mansyon na pagyanan ito'y daga Jabon tari gagayan tinapap Awan kagayen niya nangagato.